Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Einar Laignane tuli, at nüüd ma ei oskagi öelda, kas see tuli eile õhtul hilja või täna hommikul vara, aga tuli ka kirjatükk, mille pisukese resümee, kuna see puudutab meie eelmist saadet, ma ette kannaksin. Kirjutab hea inimene niimoodi. Kuulasin Nõmme Raadio 2007. aasta viimast lõunatundi ja lubadus, et Einar Laigna tuleb tagasi, et jätkata üht vana teemat, mida ei nimetatud. Jah, see on väga õige märkus, ma ei nimetanud seda teemat, sest olen käe südamele kui vaja ja ütlen, et mul on väga raske seda teemat nimetada, sest ma ei suuda seda päriselt määratleda. Aga see vana teema jätkamine ehmatas kirjutaja täiesti ära, nagu ta kirjutab. Ma siiralt loodan, et see ei ole evolutsioon, kuna viimati sel teemal kõneledes näitas Einar Laigna kahjuks üles suurt asjatundmatust. Teema üks argument oli, et ta ei usu inimese arenemisse ahvist enne, kui talle laotataks luu haaval lauale ülemineku astmed. Efektne. Aga selle järele puudub vajadus, sest enam ei ole 19. sajand, et millegi tõestamiseks niivõrd primitiivseid meetodeid kasutataks. Meil on molekulaarbioloogia, mis on juba ehkki tõsi küll alles iljuti leidnud pärinemist tõendavaid seoseid inimese ja šimpansi, orangutani, gorilla, kromosoomidest. Ahvidel on 24 paari kromosoome, inimesel on aga 23. Inimese ühe kromosoompaari ehitus viitab asjaolule, et tegu on kahe liitunud kromosoomipaariga, ehk inimese eellasel oli 24 kromosoomipaari. Ükski komplekt luid ei suuda pakkuda sedavõrd lihtsalt ja otsest viidet ühisele esivanemale ahvidega, sest luud on kõigest tulemus, aga kromosoomidest pärinev pärilikkusinfo on põhjus. Kui Einar Laignal oleks bioloogiaharidus või ta hoiaks end bioloogiaga kursis, siis ta ilmtingimata teaks niisuguseid faktikillukesi, sest seoses Ameerika fundamentalistlikest kristlastest lähtuva rünnakuga bioloogia vastu on see võrdlemisi päevakorras ja leiab kajastamist rahvusvahelises meedias. Aga Einar Laigna ei tea sellest või vaikib maha. Sel põhjusel ma palun, et juhul kui Nõmme Raadios tuleb veel vestlusi evolutsiooni teemal, oleks kaasatud inimesed, kes valdkonda tunnevad. Enesekindlust täis võhikuid on lihtsalt paha kuulata. Ja soovib meile kuulaja kõike head. Omalt poolt ma luban kuulajale, et esimesel võimalusel ma katsun leida molekulaarbioloogiaga tegelevaid inimesi Eestis, kes suudavad selle ühe pisukese puudujäägi täita ja põhjendada ära loogika, mis tekitab selle vajaliku kromosoomipaari ja kõik muu taolise, aga pean tunnistama ka, et tegelesin selle sama asjaga aasta tagasi, 2006. aastal. Ja minu tulemus oli küllaltki napp, sest nii palju kui mu tutvusringkonnas oli inimesi, kes seda probleemi võis teada, ütlesid nad kõik, et jah, vaat kui me uuriksime nüüd konkreetselt seda seost, aga me uurime nii kitsast ala nagu kromosoomide võimalik segunemine ja mis seal kõik oli, no seal oli väga keeruline keel, milles seda mulle kohati räägiti. Nii et nemad ei pea ennast pädevaks sellest asjast päriselt rääkida. Ometigi ma kordan oma lubadust, ma luban, et ma otsin molekulaarbioloogia spetsialisti, kes võiks tulla ja selle asja loogiliselt ära põhjendada. Samas muidugi julgen väita siin ka päris nahaalselt, et diletandi ja profi erinevus, kuna mu enda teadmisel on kaunikesti pealis, kaudsed ja laiali valguvad, siis võiksin öelda, et ma kuulun diletantide hulka igal alal. Profi ja diletandi erinevus on võibolla selles, et profid ehitasid Titaniku, ehitasid Estonia, aga diletandid ehitasid Noa laeva, vähemalt legendi järgi, mis on ka omaette huvitav kujund, aga mis ei tähenda midagi. Einar Laigna on täna reipalt siin stuudios ja ei võima kinnitada, härra Laigna, et me hakkame rääkima evolutsioonist, kuigi see võib meenutada juttu evolutsioonist. Tänane küsimus või õigemini teema peaks siis olema midagi taolist, et igasugused kummalised allikad väidavad, et on siin ilmas mitu inimest, kes on sündinud neitsist, kes on ristisurma surnud, kes on kolmandal päeval üles tõusnud ja teinud oma tegusid ja siis uuesti kuhugi ära kadunud. Neid on minu mõelest vanas Egiptuses oli, Sumeris oli ja väidetavalt ka umbes 2000 aastat tagasi lausa siis meie aja alguseski. Samas, kui nad on nii sarnased, siis küsimus oleks selles, kas tegemist on ühe ja sama sündmusega, mis on paigutatud mitmesse erinevasse kohta ajateljel. Või on tegemist regulaarselt korduva nähtusega, kus kõrgem jõud üritab saata meile siia planeedile kedagi, kes oma isikliku eeskujuga näitaks meile, et me ei tee päriselt seda, mida me tegema peaksime. Kelle me siis olega muidugi kamba peale maha lööme ja jätkame oma vana elulaadi, mis näitab jälle nagu saatja võimetus seda probleemi lahendada.
Tervist! Soovin kõigile raadiokuulajatele külma mõistust ja suurt kannatlikkust ja tugevust, et selle uue aasta katsumused ära kanda ja elu säilitada. Nii ma vastan väga lühidalt sellele pikale tiraadile, et kui vaatame teadusalade arenguid viimasel 100 aastal, siis järjest on teaduse ala hetke seisu välja pakutud teaduse viimase sõnana, millesse uskumine on kohustuslik. Ma ütlen lühidalt nii palju, et praegune selle teadusala tase ei küündi veel nende asjade lõpuni mõistmiseks. Huvitav, mida räägitakse sellest 50 ja 100 aasta pärast. Juba ainuüksi minu lühikesel elueal on nii palju olnud muutusi, alati nõutakse selle teadusala hetke seisu uskumist viimase ja lõpliku tõena. Nii et soovin jõudu mikrobioloogidele ja kõigile, nähke edasi vaeva, kuni jõuate paremate tulemusteni. Ja lõpetuseks nii palju inimesed jagunevad teatud mõttes kosmilisteks ja maisteks. Ja ega maine ei saagi kosmilist mõista, need on täiesti eri tasandid. Täna ma hoopis tahtsin rääkida ajast ja igavikust. Inimestel on ju ikka kõik elusad lootused alati tulevikule. Tulevikus ma teen, siis ma olen suur, siis ma olen vägev. Küllap need lootused on ikka, et selle peal, mis täna meil veel ei ole või mida me täna veel ise ei ole, et no küll ma tulevikus olen. Tulevik on niisugune ilus sõna, mis ikka inimesi huvitab ja peabki huvitama ja tulevikus tahab inimene ja see on ka loomulik loota ja oodata ainult kõige paremat. Ja kui kaasaja aja halvad asjad või ebameeldivad asjad meid pigistavad, siis meil on ikka lootus, et tulevikus peab olema see välditud. Ja ka see on õige. Ja on kindel, et meie tegevus ja püüdlemised on selle poole, et luua mingi niisugune stabiilsus, mis siis jääks püsima, millal see tulevik siis tuleb. Kommunism oli tulevikus pidevalt silmapiiril, mis edasi liikudes nihkus samuti kaugemale. Leivatükk, millega künni järgi veeti vao peal, ega seda ei saadud ka õhtuks ikkagi veel kätte, see läks ikka eest ära. Aga küllab särg uskus, et küllab ta selle kätte saab ja küllab vist hea peremees ka päeva lõpul selle kätte andis. Muidu kaob lootus ära. Ja öeldaksegi nii ju, et lootus sureb viimasena. Viiksime oma pilgu kõigepealt natuke suurematesse mõõdetesse. Me oleme ju suletud inimolenditena oma elu ja ääretu lühiduse tõttu väga kitsasse ajaühikusse. Kujutame ette ja mis siin kujutada meie elu iga arvesse võttes, et meie uskumused, meie arusaamad pärinevad suuresti sellest hetkest, kus me oleme ja sotsiaalsete olenditena me usume asjadest nii, nagu on ilus, nagu on viisakas, nagu peab, ei tohi või ise äratseda. Me peame kuuluma ühiskonda ja siis tuleb järgmine sajand, kus tulevad põlvkonnad, kes leiavad midagi muud ja siis vaatavad tagasi ja ütlevad, et näe, et mineviku inimesed olid rumalad, nad ei taibanud midagi. Et kuidas siis meid vaadatakse 100 aasta pärast? Missugused on hinnangud meile täna, kes me oleme niivõrd kindlad kõiges selles, mis meie ümber on. Me arvame, et maailm on meile peaaegu lõpuni ära seletatud, kõik tõestatud, nii nagu siin selles kirjastki ette loeti meile. Mina nii ei arva. Et mis on siis see imelik tulevik ja inimese lootused? Ja samal ajal me ju teame, meie lühike inimkonna ajalugu või selle tsivilisatsiooni ajalugu, mis on ju mingisugused närused 10 000 või midagi selle ümber aastakest, see on niivõrd lühike aeg, mis peaks tekitama hirmu ja kui me oma inimajalugu siis vaatame, siis me näeme ju, et pidevalt loodetakse tulevikult ja ometi on aeg, ja ajalugu täis regulaarselt korduvaid katastroofe hädasid, jõua neid kõik üles lugeda. Ja need olid ju ka ometi kunagi mõeldult tulevikud. Missugune on siis see tulevik? Eile sattusin juhuslikult külas olles telesaatele, kus astroloogid arutasid ja rääkisid siis 2008. aastast, sest inimesi huvitab ikka, mis tulemas on. Ja alati on ju otsitud mingit kindlat reeglistikku, mis võimaldaks meil tulevikku ette näha. Ja need reeglistikud on ka kindlasti olemas. Need on väga laiahaardelised, need õlmavad nii kosmost kui ka maiseid seaduspärasusi ja kordumisi ja rütme ja neid tingimusi, mis tulenevad ajaloost. Aga panime tähele eile, et poliitikute lubadused on alati tuleviku suhtes helged, ilusad, head. Vperjod, tavarist, eks ole. Veel viimane pingutus ja me oleme kommunismis. Juba käesolevale põlvkonnale saab osaks elada kommunismi ajal ehk juba käesolevale põlvkonnale saab osaks elada Euroopa tarbimisühiskonna säravatel kõrgendikel koos siis 5 Euroopa kõige jõukama rahvaga. Nii, et, aga need eilsed astroloogid, nende ennustused olid pigem sünged ja ennustasid hoopis teisi asju. Jätame siis need 2 maailmavaadet siis rahulikult sinna paika, kus nad on. Eks õige ruttu see sama aasta näitab meile, mis siis tulemas on. Küllap seal on head ja küllap seal on halba, nagu elus alati. Aga mis on siis aeg ja mis on igavik? Inimene on suletud, nagu ütlesin, oma elu ja lühiduse tõttu oma aega. Ta on oma aega niivõrd suletud, et need on nagu silmaklapid peas ja mind lausa ämmastab see, kuidas on võimalik. Ometigi me võime öelda, et me elame siiski kosmose lendude ajastul. Üks kõik, kui lühimaalised need alles on, universumi mõõtmeid arvesse võttes, aga et meie igapäevases elus kuidagi moodi need dimensioonid on välja jäetud. Kuidas me oskame elada niisuguses teadvuskisofreenias, et ühelt poolt kosmose lennud ja teiselt poolt oleme me ometigi niivõrd maa ja iseenese kesksed, et mitte kuidagi moodi ei taha see pilk avarduda kogu maailmale, milles me elame, see tähendab mitte see gloobus, vaid universum ise. Ja selles ongi ju see põhi erinevus inimeste vahel. Maine inimene on suletud siia maisesse nii kinni. Tal on raske ette kujutada, et me oleme ainult üks osa meeletust süsteemist. Ja et kogu see süsteem tegelikult on ju meie kodu. Terviklikult. Me ei ole lahus temast, me ei oleme temas ees. Me ju elame universumis. Kui multiversumite teooriaid võtta, et on lõpmatuses mitu universumi, siis kirjavahetuse puhul me peaks ju ka ära märkima siis, mis suguses me oleme. Väga huvitav oleks ümbriku peal see aadress, kui siis see kiri läheb, kui niimoodi väljenduda. Nii et oma aja absolutiseerimine, selle ainuõigeks pidamine ilmselt on omane kõikidele aegadele. Ja ometi on siin üks erinevus. Ja erinevus kultuuri loolasena keskaja kultuuri uurijana, teoloogina, niisugune mõiste nagu ajakategooria kultuuris on üks ääretult oluline kultuuri määratlemise kategooria. Aeg ja ruum on olulised kultuuri mõistmiskategooriad. Ja siin ongi kummaline võrrelda, kui keskaja inimese aja ja ruumi kategooriaid käsitleda ja võrrelda tänapäevasega, siis on siin nii sarnast kui ka erinevat, aga imestama paneb pigem see, et meie igapäeva elu mentaalsuses me kuidagi moodi oleme kaotanud kaks olulist dimensiooni. Me oleme liiga suletud oma aega, me liiga peame teda ainuõigeks ja igikestvaks ja ka ruumi suhtes, et millest on tingitud niisugune, ühelt poolt me oleks nagu palju avaramasse maailma mõistmisesse läinud. See on globaalses mõttes, aga universaalses mõttes on vastupidine toimunud. See on muidugi, see protsess on ka mõistetav muidugi, et niisugused väänlemised toimuvad. Mis on siis see ajakategooria? Me saame ajast rääkida ju ainult selle tõttu, et on olemas midagi, mis ei ole aeg. Aeg ja igavik. Lineaarne aeg on alguse ja lõpuga. Aga mis siis on, kui aega ei ole? Kui aeg on seotud ruumiga, aegruumiga, siis maailm oli, maailm on ja maailma jälle ei ole. Et aeg ja ruum on koos maailmaga, mis on siis, kui ei ole maailma, see tähendab universumi. Siis on lõpmatus, siis on igavik, mis asjad need on, mida me nende asjadega oskame peale hakata. Aga huvitav ju ja meile oluline on see, et meie teadvuses ajaliste olenditena, kui võrd me oleme ajalised ja kas oleme ainult ajalised, on niisugused mõisted nagu igavik ja lõpmatus on ometigi meie teadvuses mõtlemiskategooriad. Ja mitte ainult mõtlemiskategooriaid, kooriad, vaid need on inimeses ka niisugused tajud, mille üle, kui ta mõtisklema hakkab ja püüab seda tajuda, hoomata, tunnetada, ta saab igaviku ja lõpmatuse, kuidas seda nüüd öelda, sõna tunne ei oleks päris õige, see on midagi rohkem sentimenti. Filosoofiline mõiste tunnetus on kindlasti õigem. Saame mingisuguse aime, kust kaugemale ei saa mõelda, kui ta viib meie mõtte ometi, viibki lõpmatusse, viibki igavikku. Ja vaat see igaviku ja lõpmatuse tunne on ju see, mis kultuuris on niivõrd oluline. Kui me nüüd lõpetame või lakkame oma aega ja oma praegusi arusaamu absolutiseerimast ja teeme nii öelda aknad ja uksed lahti ja seisame selle läve peal ja vaatame suuremasse, meenutab seda Kafka lugu lahtisest uksest, mille taga inimene seisab, sisse ei lähe ja siis pannakse klõmm uks kinni, aga selle ukse taga on ilusam maailm ja mees kõhkleb, ei julge minna. Ja nüüd lõpus, kui uks on kinni pandud, ta siis pahandab, et noh, et aga ma tahan sisse minna. Ja siis öeldakse tal, et esiteks oli see uks ainult sinu jaoks, see oli sinu uks. See uks oli sinu jaoks avatud teatud aja. Sa ei kasutanud seda aega ja kõik, uks on kinni ja valmis, sa rohkem ei saa. Kafka on siin võrratu pildi loonud inimese olukorrast just selle niisuguse kahe maailma vahel. See on nagu esimese langevarju hüppe tegemisel inimene lennuki ukse peal ja tekib niisugune törge natukene. Õige instruktor tavaliselt siis, kuidas öelda, kasutab viisakalt põlve ja saadab su tulema sealt. Ja, aga see niisugune kõhklus, et noh, nüüd kohe sa pead hüppama, aga ikka ei hüppa ka veel.
No natukene ebaloomulik tegevus. Aga samas võiks öelda, et te rääkisite siin praegu, härra Laigna, kosmilisest ja maisest. Mul on olnud tükk aega üks niisugune probleem. Inimene, kes teoreetiliselt peaks olema pikk ja sirge, teeb siin maa peal 99% toimingutest ilmselt küürus ja allapoole. Võibolla veel rohkem. Ainukene töö, mida me praktilises igapäeva elus võime teha ülesse poole, kasutades oma pikkus sirget selga, kui see meil veel alles on, see on lambi keeramine lakke. Ja see ülesse poole, näiteks lae värvimine, see on nii piinarikas, aga ometigi me oleme oma kasvu ja kogu keha kujuga suundunud üles poole, mitte allapoole. Kui oleks olnud loogiline areng, siis peaksid inimesed, eriti põllumajandusega tegelevad need, kes kasvatavad kartulit, kapsast, kaali, muud taolist, olema ju allapoole kõverusega ja päris, et neil oleks mugav niisugust asja ajada.
Ja see uste lugu on mind ka huvitanud ja siin on mul rääkida üht teist. Kui võtta, läheme näiteks meie Vabaõhumuuseumi ja Vabaõhumuuseumis need tared, mis on. Ei olnud ju inimene siin sajandeid tagasi nii pisikene, need on kõik madalate ukse piitadega.
Sisse minnes, on küürussel ja ka inimesel.
Sisse minnes peab kummardama. Miks? Oht pea ära lüüa. No võime öeldaks ole, et maja vaimud on ja sisse minnes me teeme neile kummarduse, aga siin on veel palju asju, mis on mõtlema pannud. Ja sellest saab rääkida koos kõrgete ustega. Ludwigsburgis Saksamaal see suur barokkloss, igavendal lahmakas teine seal tundide viisi käid sees nagu ermitaasis, pikad koridorid ja kõik olid kõrged, kõrged uksed. Ka link oli peaaegu nii öelda sul lõua kohal. Nüüd milleks? Ja Pühapeetruse kiriku uksed, kust inimesed sisse välja käivad, on ka ääretult kõrged. Ja seal mina huvitusin uste kõrgusest, et see, kuna ma tean, et kultuuris ei ole asjad mitte lihtsalt nii sama välise ilu pärast või majesteetlikuse pärast, ja ma sain seal ka hea vastuse sellele, miks need uksed peavad kõrged olema. Et selleks, et mitte ära lüüa füüsilist pead, aitab, kui ukse kõrgus on arvesse võttes, ütleme enam vähem kõige pikemaid inimesi, et 2-meetrisest uksest üldiselt aitaks. Aga et inimese vaimne figuur on palju kõrgem ja et seda vaimset pead ära ei löö, siis peab see uks ka vastavalt kõrgem olema. Või vähemalt see tuletab sulle seda meelde, missugune peaks sinu tegelik suurus olema.
Et millest muide niimoodi lähtutakse, kui väidetakse, et keegi korraga on suur, eriti kui tegemist võib olla käebuse kasvu valitsejaga, kelle jaoks siis ehitatakse hiiglaslik uks, sest kellelgi, ma ei usu, et tervel kollektiivil tuleb pähe mõte, et aga vaimselt on ta kindlasti 5-6 meetrine. See on natukene kahtlane, inimesed olid ju pisikesed, ma elasin kunagi Raekoja platsi kõrva, käisin Rae muuseumis, ma olin siis, ütleme 61. aastal, mis ma olin kooli mineku eas, ma vaatasin raudrüüd. Raudrüü seisis veel 10-15 sentimeetrise postamendi peal ja ta oli pisikes kasvu, ma mõtlesin, et paari-kolme aasta pärast, ütleme kümneselt, ma olen sama pikk. Kas inimestel oli mingisugune vaimne suurus hullustus siis, et demonstreerida, et meie ikka armastame oma kirikuisa nii väga, et me teeme talle kohe eriti suure ukse või oma kuningale või kellelegi?
Raudrüüdesse, mis puutub siis tavateadmise või nii tasandil, oli mul kunagi ka see arvamine, et need on pisikesed, aga kui ma olen näinud Euroopa muuseumites Sveitsis ja siis Vatikanis Roomas, mis on seal muuseumis välja pandud, siis mind hämmastas just see, et kogu see rivi raudrüüsid, neid oli palju rivis, need olid just erakordselt pikad. Nii et küll palati on olnud erinevas pikkuses inimesi nagu tänapäeval, võtame Karl Suure näiteks. Karl Suur oli ju väga pikk mees.
No praegu natuke nöökivalt ma ütleksin, et kui me vaatame varasema perioodi nõukogude filme, siis ka Lenin oli väga pikk mees. Lühikeseks kuivas ta alles kuskil niimoodi 70. lõpus.
Ja küll see Lenin Leniniks. Selgub ikka, et kasvu on olnud mitmeid, aga ukse suurus on jah selle teise mõttega. See on sulle ka meelde tuletus, kui kõrge sa peaksid olema või et kindlasti on sinus midagi niisugust olemas, mis ongi nii kõrge.
Ja taas me jõuame siin selle juurde, et me lahutame inimesed nendeks, kes on kõverad nina mullas ja nendeks, kellel on selg sirge. Muide taas sattusin artikli peale, esimest korda sattusin ma selle artikli peale, vist paar aastat tagasi, kus väidetakse, et varem või hiljem pannakse piiriks kuni 100 000 aastat, jaguneb inimkond taas kaheks liigiks. Üks alamliik on siis need pikad sirged ja ilusad, neid on vähem, kuna nad levivad oma vahel ja abielluvad oma vahel. Ja teised on siis need kõverikud, kes elavad oma ketos ja niimoodi lahknevadki liigid. Ja see on täiesti... No ütleme niimoodi, et usutavas vormis kirjutatud teaduslik artikkel.
Ära keelata. Ma ei näe seal võrdõiguslikkusest sugugi märkigi.
No ega võrdõiguslikkus...
Niisuguse teooriad ei tohi teha, need on poliitiliselt ebakorrektsed. Aga ma räägiks edasi sellest teemast ja siis võtame ajasse suhtumisel eluigade kaupa. Kui lapsele öeldakse, et 5 aasta pärast, siis temale tundub see no, peaaegu võimatu, mida ei jõua ära oodata.
Korrutame su vanuse kahega näiteks 5-aastase puhul.
Või ma mäletan poisikestena, kui me olime lapsed ja tegime mudellennuki ringis mudellennukeid ja siis õpetuses oli öeldud, et see on lihtne mudel, selle saab valmis 2,5 tunniga. See tundus juba hirmus pikk aeg, et noh, kuidagi ka rutem tahaks. Ja siis olid keerukad mudelid, millel oli valmistamise aega antud 2 nädalat ja 1 kuu. No see tundus lootusetu, võimatu.
No, nii,
ja liimida ja kleepida ja lõigata 6 aega, see on nii pikk aeg, et laps tahab ruttu tulemust näha. Sellepärast ka lapsed tihti lõhuvad asju, et see tulemus on kohe ja kiiresti. Muutus on no, kohe käes ja näha. Aga kui sa pead midagi tükka aega tegema, siis see läheb tüütuks. Nii et ja vanemal inimesel, kes on juba siin aastakümneid siin maailmas olnud, hakkab see aeg üha kiiremini minema. Ühel päeval ta küsib, kuhu see 100-aastakest kadus, kes nii vanaks on elanud. Mina olen küsinud 100-aastaste käest, et no kas elu oli pikk. Ja ma olen saanud 2 suguseid vastuseid. On nooremaid, kes on öelnud, et on pikk olnud. Aga enamus ütlevad, et seda nagu pole olnudki seda elu. Nagu pole olnudki. Ja et inimene sisimas on säilitanud täiesti selle enese sisetunde nagu alati. Ta on ikka see sama inimene, samade soovide ja tunneb ennast samamoodi. Ainult, et see ihu hakkab närtsima. Ja aastakümned on nagu ei tea kuhu lennanud. Nii et väga erinev on suhtumine aega selle tõttu ja noorel inimesel ei saagi olla veel mingisugust erilist tarkust, ma ka ei üldista siin, sest on olemas niisugune nähtus nagu varaküps laps. Varaküpse lapse kohta on üks väga ilus mõtlema panev. Ma olen seda näinud Egiptuse kunsti raamatus. Imenotep oli ta nimi vist. Laps vaarao, kes istub troonil mõtisklev, kus on võrratu pilt sellest, kuidas laps annab oma mõtisklevas istuvas olekus uurides midagi, kes oskab esitada küsimusi juba olemasolu kohta, miks taevas on sinine, miks kõik on nii nagu on. Seda huvitavad niisugused asjad. Tavaliselt sellised lapsed õpivad imevarakult lugema, neil on huvi kõige vasta. Ja see äärmine vaimne aktiivsus on niivõrd võluv ja tore, et tavaliselt need lapsed saavad füüsiliselt küpseks jälle millegi pärast hiljem. Ja muidugi hiljem küpsevad nad tänu sellele veel paremini, et see puberteet nagu nendel tuleb ka aastate suhtes hiljem, ei hakka mitte liiga vara. Nii et see ajas see inimese suhtumine, aga nüüd kui tulla, kuidas on ajakalt kategooria kultuuris. Võtame meie kristliku kultuuri areaali, mis on ometigi ääretult suur geograafiliselt, mis hõlmab kümneid rahvaid, tuhandeid aastaid ja mille eel astmetes ütleme seal antiikreekas, missugune on suhtumine minevikku, tulevikku, olevikku, mis need kõik on. Kreeklaste kohta on öeldud, et nad seisid seljaga tuleviku poole ja vaatasid tagasi minevikku. Kultuurrahvad vaatavad alati tagasi minevikku, sest et ilma selleta kultuuri ei olekski. Kui me tänapäeval kuuleme ainult seda, et edasi ja tulevikku ja uut. Kui me leiame, et ainult uus on väärtuslik, siis tänane uus on ju omme juba põlatud halb vana, on nii. Kui me nüüd mõtleksime juba praegu niimoodi, et see uus on ju juba olemuslikult põlatud vana. Ja see parem asi on veel uuem, aga see on omakorda ju õige varsti põlatud vana. Et see uue maanja ja ainult tuleviku niisugune futuristlik pilk, see ei ole kultuuripilk. Kultuuripilk on nimelt minevikku. Sul on püha minevik, millest kõik algas. Sul on, millele toetuda. Sul on kuulsusrikkad esivanemad. Sinu lossi või sinu maja või palee seintal on maalid, mis lähevad tagasi sinu esivanemate rida. Sa oled keegi, sa tuled kuskilt, sul on minevik. Ja kultuuris peab olema püha minevik. Ja nimelt see on püha minevik, sest kui ta ei oleks püha, siis ta ei tähendaks meile midagi. Nii et helge tulevik läbi oleviku muutub siis kas pahaks minevikuks, mustaks minevikuks või pühaks minevikuks. Futuristlikus maailmas minevik on alati paha ja tulevik kindlalt hea. Kultuuri puhul see nii ei ole. Ja nüüd kristlikus kultuuris loodi niisugune ajataju ja see loodi igale inimesele, mis toimis väga huvitavalt. Maailma lõpp, mis tuleb, seda kogeti iga päev, kui juba kohal olevana. Juba on. Ja püha minevik algus veel on. See on huvitav psüühiline seisund kultuuris, kus minevik, mis algab tegelikult algusest, kui midagi veel ei olnud, ütleme maailma loomisest või tegemisest või tekkimisest, mis sõna kellegile meeldib. Ja teisalt lõpp, et inimene oleviku hetkes tajub seda ajalist pinget alguse ja lõppu vahel. Ja need mõlemad aktualiseeruvad hetkel tema selles lühikeses elus. Nii püha minevik, millele ta toetub, kui tuleviku lõpp, mis juba on ligi. Elu, tuleviku või see lõppu ootus, mis on aktuaalne siin, täna, nüüd, praegu. Ja see lõi selle erilise pinge kristlikus kultuuris ja see pinge lõi ju ka selle hämmastava esteetilise pärandi, mida on ju kristlik kultuur andnud ja jätnud. Ilma selle sisemise niisuguse temporaalse pingeta ei saa nii jõulist kunsti. Võtame näiteks nagu Gooti katedraalis, kus see pinge on erilisel viisil sees, see algusest lõppu. Kölni katedraalis ma nägin vanu jooniseid, kus fassaadi kaks torni ja need olid siis nootidega tehtud, Gregoriani koraali nootidega. Ja kuidas liturgia eri osad olid siis seda tornipidi läksid, see liikumine vertikaali. Ja nüüd liturgia või siis missa või jumala teenistus eestikeelse lihtsama sõnaga, mis seda küll päris edasi ei anna, oligi tegelikult ajakategooria teostamine kultuuris ja inimteadvusele selle ajakategooria andmine siis püha mineviku algusest kuni maailma lõpuni. See on täiesti teistsugune teadvusseisund kui tänapäeva inimesel kardinaalselt teistsugune. Ja see eraldab nii võrd kultuuris ühte aega teisest, et tõepoolest võib öelda praegu niimoodi, et Euroopa kultuuris on juhtunud midagi niisugust, kus me enam ei elagi Euroopa kultuuris.
Jah, selline mulje jääb küll. Härra Laigna, teie jutust tuleb välja, et kõige suurem kuritegu tänase Euroopa kultuuri vastu olekski nagu see, kui me püüaksime põlistada oma dünastiat, oma kodumaad, oma sugulusliine, rahvaid. Noorte ees on lahti kõik teed, tõmmake siit uttu, minge sigige sipelgatega kuskil. Looge mutante ja kaduge ära, et ei oleks midagi konstantsemat. Unustage oma vanemad, unustage, et teil on lapsed, las need tõmbavad ka samamoodi juttu nagu teie omal ajal. Tekitatakse segadus ja paralleelselt sellega üritavad siiski teatud üksused säilitada oma ajalugu või vähemalt kirjutada kokku oma ajalugu ja sellele tuginedes väita, et meie oleme need kõige paremad. Teoreetiliselt võiksid võtta ju ka eestlased. Näiteks selle sama Kalevipoja, öelda, et see on meie tõeline ajalugu, hakata fanaatiliselt uskuma ja lähtuma oma käitumises just nimelt sellest samast Kalevipojast ja loomulikult õilistada kõik tema kriminaalsed teod, sest neid on seal kohe riburada mööda. Mis siis võiks juhtuda? Me loome endale ka sünteetilise mineviku. Niisugusi näiteid on tõenäoliselt teisigi, sest lõppude lõpuks, kui vaadata Piibli vana testamendi osagi, ma ei ole selle spetsialist rõhutan, aga sealgi on väljajättelisi kohti. Küllaltki palju, ta on küllaltki mugandatud. Kui me vaatame seda ajaloo osa, jälle panen käe südamele ütlen, ma ei ole olnud fanaatiline ajaloolane ja ajalugu ei ole kunagi olnud, koolides õppeaine, mis mulle eriti oleks meeldinud sellepärast, et kohati selle esitamisel puudus igasugune loogika. Kui me vaatame ajalugu kas või piltides, siis me näeme, et ühel ajal, no ütleme X aastat tagasi, oli skulptuur ja joonistamine, no fotograafia ja hologrammi tasemel, no nii originaali lähedane samas, 300 aastat hiljem osatakse teha ainult kriipsujukusid ja mingisuguseid saviplõnnikesi, kus juures suhteliselt samas kohas. Tekib tahes tahtmata küsimus, see sama, mille ma esitasin siin alguses. Kas need asjad on ajatelje peal õiges kohas ja õiges järjekorras? Või on midagi tõstetud kunstlikult ettepoole tahapoole, nii nagu on no, minu toodud näites siin neid siis sündinud, kes ristil surid mitmeid? Kuidas sellega on? Kas siin on oma loogika ja järjepidevus või kogu see keskaeg, millest te rääkisite, härra Laigna, on nagu omaette fenomen, mille järgi on orienteeritud siis ülejäänud nähtused, mis kogemata kombel on siiski välja tulnud, mille olemasolu ei ole suudetud maha vaikida, nagu noh, kuskilt lugesin 2,5 meetriste inimeste skeletides. Tõesti suurt kasvuse põhjendaks ära ka väga paljud uksed, kui seal kandis niisugusi uksi oleks olnud. Absurdselt suured püramiidid. Nüüd avastati hiljuti Mehiko kesklinnas kuskil ka veel üks püramiid juurde, mis jälle nihutab sündmusi ajas ühele poole ja teisele poole. See ajatelg, see on kõige kahtlasem asi üldse kogu meie ajaloos.
Sellest oli ju juttu, et me tunneme oma tsivilisatsiooni nii lühikese aja ja nüüd on üha rohkem kirjandust, kus on väga hästi põhjendatud seda, et need monumentaalsed ehitused ei kuulu üldse meie tsivilisatsiooni aega vaid eelmisesse ja varasemasse. Ja see on palju tõenäolisem, arvesse võttes kõiki muid pärimusi ja neid ajaloolisi fakte, mida me tänapäeval tunneme mütoloogiatena. Mütoloogiat peab oskama lugeda. Kultuurid, vaat kui me lähtume igavesest progressist, millega inimesed on ära hullutatud, selle järgi toimub pidev paremustumine. Inimene läheb üha targemaks, ilusamaks, suuremaks, moraalsemaks, eetilisemaks, julgemaks, tugevamaks, rikkamaks, eks ole. Tegelikult ei ole nii. Mida vanemaid ürikuid ja dokumente sa saad uurida, siis näed, et tõepoolest ei ole midagi uut päikese all. Inimene on täpselt see sama, mis alati. Kindlasti on alad, kus toimub niisugune tunnetuse avardumine ja mõistmine suuremaks läheb, aga inimolend on täpselt see sama. Ja kultuuris kultuur sünnib, kasvab, õitseb, kannab vilja ja siis hakkab hääbuma. Ja meie kultuur paraku on hääbumise staadiumis ja mandumise staadiumis.
Kui meil on kultuur, sest kui me tormame ühe asja juurest teise juurde, siis meil ei ole kultuuri. Oletame, et mul on, noh, ma saan siin näidata teile füüsiliselt, mul on käes raamat. Ma loen selle läbi, ma leian, et see on nüüd mul omandatud ja viskan ta minema. Keegi kirjutab selle raamatu ümber parandades vaid ühe asja. Ja ma loen järgmist raamatut, mille peal on kasutatud tohutu hulk materjali taas. Mõttetult tegelikult. Hiljuti ma kuulsin ühte lugu tudengine just, kes õppis ajalooeksamiks. Ma ei tea, mis moodi see õppimine praegu käib, igal juhul ta oli väga väsinud, kui ta jõudis eksamile ja õppejõud esitab aga küsimusi ja tema vastab nii palju kui vastab ja kirub ja vannub seda eksami pikkust ka mõttes kõht on väga tühi ja kehva on olla ja õppejõud ütleb, et aga mulle tundub, et vaat selle asjaga on niimoodi. Ja siis oli niiukene öelnud, et teate, mind ei huvita, mis teile tundub. See autor selles teoses ütleb selle asja kohta niimoodi, teine autor teises teoses ütleb peaaegu risti vastupidi, kolmas autor ütleb, et need kaks kirjutavad jama ja tema teooria on õige, kus juures tegu on meie üsna hiljutise viimaste aastakümnete ajalooga, mille peale õppejõud oli siis hetke vaid olnud naeratanud ja öelnud, et hea küll, ma panen inde ära, lähme sööma. Näete, lühike aeg, kolm erinevat varianti. Mis mineviku meil saab olla, kui me võime igaüks luua mineviku vastavalt sellele, kas meile meeldib paks, kõhn või pikk autor?
Tuleb küsida, missugune autor on antud hetkel soovitatud, lubatud ja heaks.
Poliitiliselt korrektne, eks ole? Kes on täna Kalevipoeg?
Jah. Aga mis puutub sellesse Kalevipojasse siis, kui me näiteks kasvataksime maast madalast kogu ühiskonda autoritaarselt selles meelsuses, et Kalevipoeg on ajalooline isik. Ajaloos on jõud see, kui me saame panna rahva mingit müüti uskuma. Selle võib täiesti ise välja mõelda. Aga usu läbi muutub ta reaalseks jõuks ajaloos. Ja me näeme, et terve ajalugu on täis niisugusi asju. Vana testamendist oli juttu. Vana testamendi esimesed 12 peatükki on, nii nagu juba loengutes doktor Saag ütles, et sumeri kirjadest maha kirjutatud fragmendid.
See tähendab, et me ei saa seda käsitleda samas aja osas olevalt, kust teda väidetakse olevalt.
Moosese lood on palju varasemalt olemas selles kahe jõe Mesopotaamia lugudes, eks ole. Nii et...
No sellepärast võibolla seal Iraagi kandis see mässamine praegu ongi.
Nii nende asjadega on. Nii et ideoloogid on selle kohta niimoodi öelnud, et siin üks nimetatud suur ideoloog ka, et kui see saab kogu rahva veendumuseks, siis see on suur jõud. Ja nii ta on tegelikult. Nii kaua kuni Nõukogude Liidus usuti kommunismi ja siis ideaalse sotsiaalse ühiskonna, õigluse ühiskonna loomist maa peale asi püsis, eks ole. Aga kui enam ei usutud, siis asendus see naljevaga, ehk kõige jäledama korruptsiooniga ja selle põhja lähevadki kõik. Usu peal püsivad impeeriumid, usu peal püsib kõik. Kui ühes suures riigis enam ei usuta selle riigi juhti, siis temaga on ju läbi. Usk on see, mis on. Ja kui sa selle käest maha mängid, siis ma ei hakka nimetama seda suurriiki praegu tühja temast. Siin esimesel aastapäeval hakata midagi nii nimetama. Et tähtis on, mida inimesed tõeks peavad ja millesse nad usuvad. Ja nii nagu selles raamatuski on see inimkonna varjatud minevik või varjatud ajalugu,
kus lugesime üles mitu korda kordub sõna arvatakse, usutakse, usutakse, arvatakse, osa õpetlasi arvab, teine osa arvab, aga koolilastel kästakse seda uskuda, et nii ongi, nagu õpetlased arvavad. Ja küll, see selleks, tühja sellega siin aega raisata. Võtame palju tähtsama asja. Näidati toredat filmi, mis seal nüüd toredat on siin aasta lõpul, aga siiski see oli tark tegu seda näidata. Et inimene peab aasta vahetusel mõtlema teatud tõsisematele asjadele ja näidati Titaniku filmi. Võtame selle laeva kogu Titaniku saamise loo, kõik mis ajal ta ehitati, tema suurus, kõik need lootused, mis temale pandi ja nimi juba ise. Kes olid Titanid? Kes nad olid?
No, nad olid ikka väga suured.
Nii, Titanid oli mäss jumalate vastu. Mis tulemus oli? Jumalad heitsid nad pimedusse minema. Igale poole ei roniga Titan mitte. Nüüd renessaansi kultuuris on käsitletud titanismi küsimust, et see oli niisugune titaanide ajastu, kus aga et titaan ei talu enda kõrval teist. Ainult tema üksi on titaan. Ja nüüd, kui Titanic tehti, siis selles väljendus ka see tööstuslikku võimsusest tingitud vaimustus, et me võime niisuguse meeletul laeva ehitada. Ja mis oli põhitekst, mida siis lauldi? Uppumatu, ja sellega praaliti isegi nii palju, et öeldi niimoodi välja, isegi jumalad ei suuda seda uputada. Nii kui see lause on öeldud, on juba kindel, see laev uppub. Siis oli kahtlust enam. Mul oli üks ülemus, ta oli väga ülev ülemus ja ta ütles mul alati nii. Teie võite rääkida, mis te tahate, minul jääb alati õigus. Ja siis ta ütles veel ühe lause juurde. Ma olen isegi jumalaga vastamisi läinud ja peale jäänud. Ja siis ma vaatasin seda meest ja mõtlesin, et kõik me inimesed oleme ühelt poolt suured ja teisalt pisikesed. Ja mul oli selge, vaene mees, siis kukud sa kiiresti ja ruttu, kui sul nisukene eluvõiak on. Mis ka juhtus. Nii. Ma läksin jumalaga vastamisi ja jäin peale. No see on tõesti suureline. Kas saab veel ülevamat olla? No sellega võiks tõesti nii öelda nõukogude ateismist täiesti no särada. Ja nüüd see Titaniku selle laeva uppumise lugu on muidugi masendavalt näidatud ja inimeste karakterid välja toodud, eks Estoniaga oli sama asi, aga kõige olulisema asja ütleb selle laeva kapten. Tore, habemik, meremees, no niisugune ideaalne laeva kapten. Rahulik ja ta ütleb sellised sõnad, et titaanid olid need, kes esitasid väljakutse jumalatele. Ja paisati selle eest põrgu pimedusse. Ja kui seda laeva kohta öeldi, et seda ka jumalad ei uputa, siis on selge, et ta peabki uppuma. Tal oli see selge. Ma ei tea, kas see tegelikkuses oli niimoodi toimunud. Ma ei tea, kas see on ainult kirjanduslik. Aga see on vast selle filmi keskne idee tuletada inimestele meelde. Ärge hüppake üle oma varju, ärge tahke rohkem olla, kui te olete. Te ei ole jumalad. Ja siin ongi see ilus ütelus, inimene plaanitseb, jumal juhib. Mis tähendab see? Mis ta see tähendab? See tähendab seda, kui sõna jumal ei meeldi, et maailma objektiivsed seaduspärasused on üle inimese. Ja inimene nende vastu ei saa. Nende vastu ei saa mitte keegi. Miks impeeriumid, mis tunduvad võimsad, vägevad, kas 70. aastatel julges keegi uskuda Nõukogude Liidu kokku varisemist 20 aasta pärast. Mina teadsin, et see nii toimub, sest ma tundsin nii palju ajalugu, et see ei vajanud eriti. Ja inimpsüühikat, et see oli näha, usk kommunismi on kadunud, nüüd on ainult aja küsimus. Ja ühes vestluses kunagi riigi esindajaga ma ütlesin niimoodi, et vaadake, et Nõukogude korra vasta ei ole mõtet olla, sest ajaloos on igale asjale antud aeg. Ja kuni ta peab püsima, ei lükka teda keegi ümber. Ja kui tema aeg on täis, ei hoia teda keegi püsti. Vaat see on see aja kohutavus, See on see aja masendav vägi ja jõud inimese, riikide, impeeriumite kõige üle. Aja vasta ei saa mitte keegi, isegi mitte meie valitsuskoalitsioon. Ehkki ta on vägev ja nii öelda hoobadest planeete juhib siin päikese süsteemis.
No jah, tal on oma suured ja. Plaanid. Muide, seda ma ütlesin ka eilises saates, on üks vene nimega. Ma ei, nüüd ei tea, kas vene või nõukogude teadlane igal juhul kaasaegne vaieldamatult. Ja tema väidab, et aeg põleb tähtede sees selleks, et universum saaks energiat, mis teda käivitab. Ja tuli välja hiljuti ka üks must auk, nagu me kõik teame, et mustad augud on need kohad, kuhu läheb kõik sisse ja välja ei tule midagi, aga väidetavalt sellest mustast august tuleb välja tohutu kiirgus. Seda on võimalik isegi ilmselt maa pealt jälgida, kus nad seda muidu teavad. Ja praegu see mustast august väljuv kiirgus peksab puruks ühte lähigalaktikat. Hävitab seda, võiks öelda, metoodiliselt.
Nii, et asjad, neelab ära.
Ei, mitte ei neela, vaid temast lähtuv kiirgus laseb selle galaktika puruks.
Ära keelata.
Ära keelata, absoluutselt.
Kindlalt ära keelata.
Ma arvan, et me võime tänase saate ühe ma punktiga lõpetada.
Veel lisada ühe asja, mis puudutab Nõmme raadiot. Me elame massikultuuri ajastul, kus selle tõttu, et on masside ajastu, tuleb enamuse maitset arvestada. Aga kus on siis suur sallivus nende inimrühmade vasta, kes ei ole enamus, kes on vähemus? Me ju ilmselti rõhutame vähemuste õigusi, võitleme siin nii, et tükid taga kõik võimalike vähemuste eest, aga kuidas oleks niisuguse vähemuse õigustega nagu aristokraat ja aadelkond? Kas need inimesed ka, kui vähemus omavad mingisugust õigust avaldusele ja enese avaldusele? Ma rääkisin Klassika raadioga ükskord ja ütlesin, et miks Klassika raadio, mis võiks olla elitaarne raadio? Miks seal tuleb nii palju niisugusi saateid ja niisugust muusikat, mida tuleb igast teisest jaamast ühe sõnaga seda sama massikultuuri. Ja siis öeldi, et jah, raadio rahastamine sõltub kuulajate hulgast ja me peame seda tegema, et siis meil ka kuulajate hulg suurem oleks. Nukker ja kurb, eks ole? Kas meil oleks elitaarne raadio jaam või vähemalt elitaarne osa raadiosaadetes? Maailm on täis võrratud klassikalist muusikat ja niisugusi kultuuris olevaid inimisiksuse väärtusi, millest tasuks rääkida ja kunstist, muusikast, et kas Nõmme raadios oleks mõeldav niisugune aadlimehe tund?
Tund.
Kus kõrgetest asjadest räägitakse, näiteks kord kuus on aadlimehe tund.
Aga mis seal siis ilm võimatut on? Kõike on võimalik ju teha, kui on tahtmine teha. See ei ole mingisugune, noh, jah, niisugune kaelamurdev asi, sest lõppude lõpuks olgem realistid. Nõmme raadio ei sõltu sellest komponendist, mis te siin välja tõite Klassika raadio puhul, et kuulajate hulk. Pigem võibolla kuulajate kvaliteedist, kes kannatavad välja ja suudavad kaasa mõelda sellele, mis siin, millest me räägime ja mis on teistmoodi.
Arvesse võttes meil, et Nõmme on nii või teisiti niisuguse eestiliku individualismi elitaarne rajoon, mille eest teda ka karistati nüüd maamaksuga, saite nüüd, eks? Küll me selle näitame. Aga et sellest sõltub see, kas ma Nõmme raadiosse veel rääkima tulen, mul oleks ilusad toredad teemad, mis puudutavad ka Eesti mitte kauget minevikku, et tuua ilusat ja head esile meie ajaloost, meie minevikust, inimestest, millele toetudes no hing saab tuge, sest ega kriitikast me ainult ei ela ja selle ajastu tumedate asjade keskel on hea vesta kauneid muinasjutte.
No seda kindlasti, jah. Proovime, teeme, oleme selleks valmis. Ja sellega võibki vist tänase saate kokku võtta.
Mis siis muud kui jõudu uueks aastaks.
Ja ühe asja võiks veel, praegu just torkas pähe üks vana ilus ütlemine. Head kuulejaks, te teate, kuidas Jumalat naerma ajada? Vastus on väga lihtne. Rääkige talle oma homsetest plaanidest.
Some goes up to
sa
saade on salvestatud 2008. aastal. Saade on salvestatud 2008. aastal.